Sekumpulan anak muda dari skuad perantau di Kuala Krai menawarkan perkhidmatan trak tunda percuma kepada anak Kelantan di perantauan yang pulang berhari raya di negeri ini. Perkhidmatan percuma tersebut akan diberikan selama 2 hari sehingga ke pagi raya, melibatkan 9 buah trak tunda bermula dari Kuala Krai ke Kota Baru. Pengerusi skuad perantau Muhammad Zafran Yasod berkata, idea ini terhasil apabila mereka melihat keperitan anak-anak perantau yang ingin pulang raya. Kata beliau, awal tahun ini selain persiapan hari raya, orang ramai juga perlu menyediakan kelengkapan persekolahan anak-anak. Oleh itu, pihaknya cuba meringankan beban mereka dengan menawarkan trak tunda percuma jika berlaku kerosakan kenderaan semasa pulang beraya nanti. Kos trak tunda biasanya mencecah RM450 hingga RM500 sekali perkhidmatan. Jika musim perayaan, kos tersebut boleh mencecah sehingga RM900 kerana faktor kesesakan lalu lintas. Muhammad Zafran yang dikenali sebagai Zack Zorro berkata, sebelum ini pada 2019, beliau pernah berbuat demikian secara individu. Kali ini, beliau bersama rakan-rakan trak tunda yang berusia 20 hingga 45 tahun bergabung untuk melakukan kerja amal tersebut. Hasrat mereka ialah untuk memastikan perantau selamat sampai ke kampung halaman masing-masing bagi meraihkan hari raya bersama keluarga. Khidmat percuma ini akan bermula dari Sungai Sam Kuala Krai sehinggalah ke Kota Baru.
Jadi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, jadi kita nak tolong orang-orang betul-betul yang memerlukan lah. Anak-anak perantau balik ke kampung lah. Jadi dia orang ni ada duit tak banyak dah lah. Balik kampung ni dengan baju sekolah, baju raya apa semua lah. Jadi bila rosak kereta, kena cah pulak sekali ganda pulak. Jadi kita pakat dengan saya-saya yang ada ni di Kuala Krai, di Macet dan Kota Baru lah. Jadi kita buat ramai-ramai ni untuk bantu lah, untuk bantu orang-orang yang memerlukan semasa balik kampung nanti lah. Jadi
selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Lancar.